Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε τηλεφωνικά βέβαια μαζί μας την κυρία Μαριάννα Χριστοφή, είπαμε συντονίστρια επικοινωνίας και δράσης του αρχείου Καβάφη, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας αυτής της νέας στέγης του αρχείου του σπουδαίου Ελλήνα ποιητή στην Πλάκα. Και σας καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κυρία Χριστοφή. Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλή σας μέρα. Καλησπέρα. Είμαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλή χρονιά να έχουμε.
Σωστά. Βεβαίως. Καλή χρονιά σε όλους. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό τα εγκαίνια της Νέας Στέγης και θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας από τη φιλοσοφία που διέπει αυτό το εγχείρημα, ορμόμενη κυρίως από μια δήλωση του Προέδρου του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, του κ. Αντώνη Παπαδημητρίου, στα εγκαίνια, που είπε ότι στόχος μας δεν είναι να γίνει ένα μουσείο Καβάφη, αλλά ένας βιωματικός χώρος όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να πάρει μια εικόνα του πνευματικού και υλικού βίου του ποιητή.
Ακριβώς. Αυτό είναι το όραμα πίσω από το χώρο για τον οποίο μπορώ να σας πω ότι τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 21 Νοεμβρίου. Είναι ένας χώρος δηλαδή ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην αρχή της πορείας του. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι δυναμικός, ένας χώρος δηλαδή στον οποίο το περιεχόμενο των εκθέσεων θα εμπλουτίζεται σταδιακά και τμηματικά. Και το όραμα του κυρίου Αντώνη Παπαδημητρίου είναι αυτό που εμείς υπηρετήσαμε. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν χώρο που στεγάζει το αρχείο του ποιητή, τη βιβλιοθήκη του ποιητή και μια συλλογή προσωπικών αντικειμένων. Τα αντικείμενα, τα προσωπικά αντικείμενα, τα έπιπλα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία υπήρχαν στην οικία του, στην πρώην οδό Λέψιους, νύν οδό Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, τα οποία έχει αποκτήσει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ σταδιακά. Αυτός είναι ο κορμός των αντικειμένων του περιεχομένου που αυτή τη στιγμή στεγάζεται στο χώρο. Συν αυτό, εννοείται ότι υπάρχει μια έκθεση η οποία συνδέει την Αθήνα με τον Καβάφη και υπάρχουν και άλλες ενότητες έργων. Στην ουσία δηλαδή έχουμε δημιουργήσει διάφορες επιδερμίδες οι οποίες αφορούν τον ίδιο το ποιητή, την ζωή του, το έργο του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τον βλέπουν άλλοι. Ομότεχνοί του, σύγχρονοί του, καλλιτέχνες, λογοτέχνες. Όλα αυτά το κοινό θα έχει τη χαρά να τα βλέπει βέβαια σταδιακά. Έχουμε ξεκινήσει, να σας πω πολύ σύντομα για να βοηθήσω, με τρεις επισκέψιμους χώρους στην πραγματικότητα. Ο πρώτος χώρος αφορά στα προσωπικά αντικείμενα. Αυτό που ανέφερα και νωρίτερα, και αν θέλετε μπορούμε να πούμε και παραπάνω.
Θα πούμε στην πορεία βεβαίως. Ας κάνουμε μια γενική περιήγηση και θα μπούμε και με περισσότερες λεπτομέρειες.
Ακριβώς. Είναι ο πρώτος χώρος αφορά στα προσωπικά αντικείμενα και τα έπιπλα του Κωνσταντίνου Καβάφη, όπως προείπα, από την Αλεξάνδρεια, τα οποία βρίσκονται εδώ στην Αθήνα. Την έκθεση έχει επιμεληθεί η Εύα Μανιδάκη και ο Θανάσης Δεμήρης. Έχουν την μουσιογραφική μελέτη όλου του χώρου του αρχείου Καβάφη. Σε αυτόν τον χώρο όμως, τον πρώτο χώρο ειδικά με τα προσωπικά αντικείμενα, η επιλογή που έγινε, και νομίζω ότι αυτό είναι και το κεντρικό σημείο στο οποίο αναφέρεται και ο Παπαδημητρίου, είναι ότι δεν υπήρξε μια λογική μουσιακής μελέτης. Δεν θέλαμε να δείξουμε μουσιακά τα αντικείμενα του ποιητή. Αυτό που επέλεξε η Εύα Μανιδά και ο Θανάσης Δεμήρης είναι να παρουσιάσουν μια ατμόσφαιρα μέσα από τα αντικείμενα. Δεν προσπαθήσαμε δηλαδή να κάνουμε μια αναπαράσταση του σπιτιού του ποιητή στην Αλεξάνδρεια.
Μάλιστα. Σημαντικό, ναι, βέβαια. Ας πούμε δύο πράγματα πριν όμως για τον ίδιο το χώρο, για το κτίριο, έτσι, το οποίο είπαμε είναι στην οδό Φρενήχου 16. Είναι ένα διατηρηταίο κτίριο του 1910.
Ακριβώς.
Είναι δηλαδή και από μόνο του είναι σημαντικό στοιχείο. Είναι ένα διατηρηταίο κτίριο το οποίο διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες, έτσι, από την κυρία Μανιδάκη και τον κύριο Δεμήρη.
Ακριβώς. Ο χώρος του αρχείου Καβάφη βρίσκεται στο ισόγειο. Θα είναι πάρα πολύ σύντομα προσβάσιμος και σε άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα. Είναι
μάλιστα
κάτι το οποίο ήδη μας απασχολούσε από την αρχή και το φροντίζουμε. Είναι ένα διατηρηταίο κτίριο. Αυτό που έχουμε και είναι και στην καρδιά της Αθήνας, δίπλα ακριβώς στην ΟΝΑΣΗΟ Βιβλιοθήκη. Δημιουργούμε δηλαδή στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο, μια καινούρια γειτονιά με μεγάλο ενδιαφέρον βάσει των συλλογών που διαθέτει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ εκεί.
Πολύ όμορφα. πολύ όμορφα και να πούμε ότι η κυρία Μανιδάκη, που είναι και σκηνογράφος, έτσι, υπάρχει και μια, πώς θα το πούμε, έτσι, εκ των πραγμάτων, ένα ενδιαφέρον αισθητικό στο πώς είναι το κτίριο μέσα και στο πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το κτίριο, έτσι δεν είναι. Η αισθητική έχει τεράστιο κομμάτι, έχει σημασία και είναι και αυτή που ίσως είναι και ένα εισιτήριο για να πας να ταξιδέψεις και στην εποχή του Καβάφη, συνδυάζοντάς το βέβαια αυτό με τα ίδια τα αντικείμενα εκείνης εποχής. Αλλά θα ήθελα, έτσι έχοντας αυτό στο μυαλό μας, να πάμε λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες να δούμε αυτούς τους τρεις χώρους που έτσι αναφέρατε. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε. Να πάμε αρχικά στα προσωπικά αντικείμενα, έτσι, που είπατε ότι είναι από, όλα είναι από την οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια ή και όχι μόνο.
Τα αντικείμενα αυτά, τα έπιπλα, βρίσκονταν στο σπίτι του, του Πύρη στην Αλεξάνδρεια. Τα προσωπικά αντικείμενα ήταν αντικείμενα της καθημερινότητάς του. Είναι ο χώρος, ο πρώτος επισκέψιμος χώρος, στον οποίο έχει επιμεληθεί η Εύμα Ιλάκη Θανάση Θεμήλης και θέλω να πω εδώ ότι ο φωτισμός έχει γίνει την Ελευθερία Ντεκό.
Μάλιστα.
Στον χώρο λοιπόν αυτό, ο επισκέπτης μπορεί να δει μία σειρά αντικειμένων τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι του, ξεκινώντας από ένα πορτρέτο της μητέρας της Χαρίκλειας, το γένος Γεωργάκη Φωτιάδη, το οποίο επίσης από αρχαϊκές φωτογραφίες που διαθέτουμε γνωρίζουμε ότι δέσποζε σε ένα από τα δύο σαλόνια του ποιητή, την νεκρική μάσκα του ίδιου του Κωνσταντίνου Καβάφη, 6 πορτρέτα από σύγχρονους του καλλιτέχνες, όπως ο Τάκης Καλμούχος, ο Γιάννης Κεφαλινός, η Χαρικλή Στεφανίδου, ο Αλεξανδροπούλου, ο Κωνσταντίνος Μαλέας, ο Τάκης Καλμούχος, μια σειρά πορσελάνες σινοϊαπωνικής προέλευσης, τις οποίες συνέλεγε ο ποιητής και είχε διέθετε στο σπίτι του.
Μάλιστα.
Κυροπήγια είναι γνωστή η αγάπη του για τα κεριά και για το ποίημα, το γνωστό, τα κεριά του μέλλοντος σήμερα.
Και για το φωτισμό με κεριά στο σπίτι
και
του.
Και για τον φωτισμό. Αγαπάει τον βαρύ φωτισμό, δεν είναι φίλος του φυσικού φωτός. Αυτό είναι κάτι που λάβαμε υπόψη μας και σε αυτό στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό και μελέτη της κυρίας Ντεκό. Είναι κάτι που ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται με την είσοδό του. Υπάρχουν κάποια χαλιά, τα οποία υπήρχαν στο σπίτι του Καβάφη, μια σειρά από έπιπλα, χρηστικά αντικείμενα της εποχής, ένας καθρέφτης. Δεν θέλω να μιλήσω για όλα αναλυτικά.
Όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι, να δώσω μια γενική εικόνα. Και να πάμε στη δεύτερη αίθουσα, που είναι αφιερωμένη στην Αθήνα του Καβάφη. Γιατί εδώ,
ακριβώς.
Γιατί εδώ υπάρχει και λογοτεχνικό ενδιαφέρον και υπάρχει και ενδιαφέρον, είναι η σύνδεση του πλέον με τους Έλληνες λογοτέχνες της εποχής. Άρα έχει ένα άλλο βάρος.
Βεβαίως. Εδώ είναι το δεύτερο, είμαστε στο δεύτερο επισκέψιμο χώρο πλέον. Είναι ένας χώρος στην έκθεση, είναι ο χώρος στον οποίο εμείς αξιοποιούμε επιλογές από το αρχείο και από τη βιβλιοθήκη του ποιητή, τις οποίες διαθέτουμε. Είναι μια έκθεση που έχουν επιμεληθεί ο Πίτερ Τζέφρις από το Πανεπιστήμιο του Σάφολκ και η Γκόντα Βανστίν από το King's University. Είναι επιστημονική σύμβουλη του αρχείου Καβάφη. Στον χώρο αυτόν λοιπόν ερχόμαστε, ξεκινάμε την έκθεση και ερχόμαστε να φωτίσουμε τον τρόπο, μάλλον τις πολλαπλές συνδέσεις του ποιητή με την πόλη της Αθήνας. Γιατί ο ίδιος είναι Αλεξανδρινός, έχει γεννηθεί, έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής στην Αλεξάνδρεια. Είναι Κωνσταντινούπολιτης στην καταγωγή.
Βεβαίως.
Αγαπάει και ταξιδεύει και στη Λόνδρα, το Λονδίνο και το Παρίσι. Ποια είναι η σχέση με την Αθήνα, στην οποία βρίσκεται πλέον και το αρχείο, η βιβλιοθήκη και τα προσωπικά του αντικείμενα. Οι σχέσεις είναι πολλαπλές. Δεν είναι ότι ο Καβάφης διαθέτει μόνο οικογένεια με την οποία αλληλογραφεί. Επισκέπτεται την Αθήνα 4 φορές στη ζωή του. Οι πρώτες δύο το 1901 και το 1903 είναι ταξίδια ανακάλυψης. Βέβαια το 1901 γνωρίζει την Αθήνα και τον Γρηγόρη Ξενόπουλο, ο οποίος τον συστήνει και στο αθηναϊκό κοινό με το γνωστό άρθρο «Ένας ποιητής», στο περιοδικό Παναθήνα. Αλλά και κυρίως ο Καβάφης, η Αθήνα για τον Καβάφη είναι ένα πεδίο διεκδίκησης λογοτεχνικής αναγνώρισης από τους ομότεχνους του εδώ. Είναι μας ποιητής της περιφέρειας. Γράφει σε μια γλώσσα η οποία είναι διαφορετική. Μιας και το λέω περιφέρεια, έχει ενδιαφέρον γιατί και η εκπομπή σας βασίζεται, αν δεν κάνω
ακριβώς,
λάθος.
Ακριβώς. Εμείς απευθυνόμαστε στους Έλληνες περιφέρειες, στον αποδημολυνισμό, δηλαδή στη διασπορά που λέμε. Ο Καβάφης είναι κατεξοχήν μορφή της ελληνικής πίσης της διασποράς.
Ναι. Είναι ένας διασπορικός ποιητής. Mm. Ζει στην περιφέρεια. Προφανώς γράφει στην ελληνική γλώσσα. Γράφει σε μια γλώσσα όμως, η οποία ξαναλέω, είναι πολύ διαφορετική από την γλώσσα που εκείνη τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο φαίνεται να την κρατεί η δημοτική, ξενίζει. Είναι ένας ποιητής που φυσικά είναι ομοφιλόφιλος και αυτό είναι ένας από τους λόγους που δεν γίνεται αποδεκτός.
Είναι ένας κοσμοπολίτης, έχει τελείως άλλη οπτική από την ελλαδική, εξού και δεν είναι τόσο εύκολη και έτσι εξ αρχής η αναγνώριση και η αγάπη. Γι' αυτό και ο Ξενόπουλος παίζει ρόλο, γιατί είναι από τους λίγους που από την αρχή αγκαλιάζει αυτόν τον ποιητή. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι μιλούν αρνητικά για τον Καβάφη εκείνη την εποχή, έτσι.
Ισχύει. Και επίσης έχει φοβερό ενδιαφέρον ότι στην ουσία η συζήτηση περί Καβάφη εντείνεται μεταξύ τη δεκαετία του 20. Πριν τη δεκαετία του 20, είναι ο Ξενόπουλος που μιλάει για τον Καβάφη και είναι ελάχιστες οι αναφορές που έχουμε για τον Καβάφη στην Αθήνα, στον ελλαδικό χώρο. Από το 20 μέχρι το 30 εντείνεται πάρα πολύ η συζήτηση και με τους υποστηρικτές, τους διαμεσολαβητές της ποίησης του εδώ στον ελλαδικό χώρο, και με τους αρνητές,
ακριβώς,
οι οποίοι συγκεντρώνονται, θα έλεγα, πίσω περισσότερο γύρω από τον Παλαμά και, την ποιητική που ο ίδιος εκπροσωπεί εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν κάποιος επισκέπτεται την έκθεση αυτή, μπορεί να δει και κάποια τεκμήρια τα οποία αφορούν σε πρωτοβουλίες υποστήριξης και προώθησης του καβαφικού έργου στην Αθήνα. Πρωτοβουλίες όπως του Μαρίου Βαγιάνου, παραδείγματος χάρη, ο οποίος το 1924 είχε συντονίσει ένα πάρα πολύ μεγάλο συγκεντρωτικό συνολικό δημοσίευμα στην εφημερίδα Νέα Τέχνη, στο περιοδικό Νέα Τέχνη, συγγνώμη. Έχουμε παραδείγματα απάντησης σε αυτές τις κινήσεις και αυτές τις χειρονομίες, όπως είναι κάποιες γελιογραφίες τις οποίες φιλοξενούμε. Mm-hmm. Να σας πω βέβαια ότι στη συγκεκριμένη έκθεση έχουμε απευθυνθεί και στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο και στα αρχεία, τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, για να δανειστούμε κάποια τεκμήρια τα οποία φωτίζουν αυτές τις πλευρές και αυτές τις συνδέσεις με την Αθήνα. Mm-hmm. Και φυσικά έχουμε και κάποια τεκμήρια τα οποία σχετίζονται με το τελευταίο, το τέταρτο ταξίδι του ποιητή στην Αθήνα, το τελευταίο, όταν πλέον έχει διαγνωστεί με καρκίνο στον Λάρικα, έρχεται εδώ να υποβληθεί σε εγχείρηση τραχεοστομίας, χάνει πλέον τη φωνή του και επικοινωνεί με τους γύρω του, με το περιβάλλον του, μέσω μιας σειράς χειρόγραφων μηνυμάτων, τα οποία είναι γνωστά και ως σημειώματα νοσοκομείου, και κάποια από αυτά εκθέτουμε και εμείς στην έκθεση. Συγκεκριμένα ένα σημείωμα, το οποίο είναι γραμμένο μάλιστα σε επιστολόχαρτο του ξενοδοχείου Κοσμοπολίτη στην Ομόνια, από την Ομόνια, το οποίο ο ποιητής γράφει: «Επιτέλους θα επανέλθει η φωνή, ίσως μπορεί να αργήσει». Όπως γνωρίζουμε, δεν επανήλθε ποτέ η φωνή.
Το πεθαίνει το 1933, βέβαια.
Ναι. Ακριβώς.
Μέσα σε αυτό το κομμάτι και κλείνοντας, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για όλο αυτό το θέμα, σίγουρα, νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το κείμενο μου και του Λαπαθιώτη, νομίζω, έτσι δεν είναι, η κάρτα του Λαπαθιώτη, του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη στον Καβάφη, που του εύχεται και καλή ανάρρωση και του λέει ότι δεν θέλω να σας ενοχλήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε θέματα υγείας, αλλά πιστεύω θα είστε καλά και τα λοιπά. Είναι η σχέση του με τον Λαπαθιώτη, είναι η σχέση του με την πίστη του Καριωτάκη. Δηλαδή υπάρχει ένα δίκτυο τελικά μεταξύ όλων αυτών των πολύ σημαντικών ποιητών εκείνη την εποχή, με αλληλογραφία, με επικοινωνία, με διαζώσεις, συναντήσεις βέβαια όταν έρχεται κάποιες φορές στην Αθήνα. Είναι και κομμάτια της βιβλιοθήκης του αυτά. Και θέλω λίγο να δούμε αυτό, να πάμε στο αναγνωστήριο, στην τρίτη αίθουσα, έτσι δεν είναι, και να δούμε και το θέμα της βιβλιοθήκης των δικών του βιβλίων, δηλαδή. Πού φυλάσσονται, αν φυλάσσονται στο κτίριο, και ποια είναι η διαδικασία για να δούμε κάτι τέτοιο. Είναι προσβάσιμη στο κοινό, δεν είναι, τι συμβαίνει με αυτό?
Ακριβώς. Λοιπόν, ο χώρος του αναγνωστηρίου είναι ο τρίτος προσβάσιμος χώρος. Το χώρο αυτό είναι το σημείο συνάντησης των ερευνητών με το φυσικό αρχείο και τη βιβλιοθήκη. Να πω εδώ ότι το αρχείο Καβάφη έχει ήδη ψηφιοποιηθεί, ταξινομηθεί εκ νέου, περιγραφεί πλήρως και δημοσιευθεί και στα ελληνικά και στα αγγλικά, ήδη από το 2019, γεγονός που το έχει καταστήσει πλήρως προσβάσιμο σε όλους. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος αυτός, το αναγνωστήριο εδώ, μας δίνει άλλο ένα επίπεδο προσβασιμότητας. Αυτή τη φορά, όχι στο ψηφιακό, αλλά και στο φυσικό αρχείο. Τα αιτήματα των ερευνητών, ικανοποιούμε μάλλον επισκέψεις ερευνητών με κατόπιν αιτήματος, σχετικού αιτήματος. Στο αναγνωστήριο επίσης εξυπηρετούμε αιτήματα ερευνητών που ενδιαφέρονται να μελετήσουν τη βιβλιοθήκη Καβάφη.
Μάλιστα.
Εδώ είναι ένα άλλο έργο για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω.
Βέβαια.
Ακριβώς. Η βιβλιοθήκη Καβάφη, τα 966 βιβλία τα οποία διαθέτουμε και διασώζονται αυτή τη στιγμή, και γνωρίζουμε ότι υπήρχαν, ήταν μέρος της βιβλιοθήκης του ποιητή, έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί, τεκμηριώνονται και μέσα στο 2024 θα δημοσιευθεί η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση όχι του συνόλου των βιβλίων, συγκεκριμένων σελίδων ανά βιβλίο, τα οποία σχετίζονται με σημειώσεις του ποιητή πάνω σε αυτά.
Μάλιστα.
Τα εξώφυλλα, φυσικά τα περιεχόμενα, συμπληρώνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο το μεγάλο έργο της ψηφιοποίησης και δημοσίευσης του αρχείου Καβάφη στο κοινό. Κάτι, μια ενέργεια, μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση, που στην ουσία καθιστά το αρχείο προσβάσιμο σε όλους. Ο χώρος αναγνωστηρίου, λοιπόν, αυτή τη στιγμή δίνει πρόσβαση στο φυσικό αρχείο, στη βιβλιοθήκη, και στον χώρο αυτό φιλοξενούνται δύο ενότητες έργων τέχνης. Η πρώτη αφορά 6 προσωπογραφίες του ποιητή από καλλιτέχνες, οι οποίες όλες έχουν φιλοτεχνηθεί μετά το θάνατό του, ξεκινώντας από τον Νίκο Εγκονόπλο το 1948 και καταλήγοντας στο Γιάννη Κυριακίδη το 2018, καθώς και μια συλλογή 10 έργων τέχνης Αιγυπτιωτών ζωγράφων, η οποία ανήκει στην ιδιωτική συλλογή του Προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση, κ. Αντώνη Παπαδημητρίου, οι οποίες φωτίζουν, αποθανατίζουν μάλλον, αποτυπώνουν στιγμιότυπα της ζωής στην Αλεξάνδρεια, την εποχή που ζούσε ο Καβάφης. Μιλάμε για πίνακες του Νικολαού Γόγου, του Τάκη Καλμούχου, της Άγιας Φλωρά Καβαδία. Είναι σκηνές τις οποίες ο ποιητής έβλεπε στην καθημερινότητά του.
Και με είναι αυτό, πάλι το κομμάτι της αισθητικής που έλεγα εγώ στην αρχή, δηλαδή που είναι πολύ σημαντικό και σε όλο το χώρο. Γιατί και αυτό που λέτε, δηλαδή η ύπαρξη αυτών των έργων, προσδίδει πάρα πολύ στην αισθητική έτσι, έγκλη ενός χώρου, προφανώς.
Ναι. Είναι άλλη μια επιδερμίδα που προσθέτουμε στο χώρο. Άλλη μια επιδερμίδα εμπειρίας του τι θα έβλεπε ο ποιητής. Να σας πω επίσης ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τη χαρά να ανοίξουμε και τον κήπο του αρχείου Καβάφη στο κοινό. Ελπίζουμε μέσα στην άνοιξη του 2024 το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Δεν σταματάμε ποτέ, συνεχίζουμε και δουλεύουμε, έτσι ώστε να δώσουμε και μία μικρή γεύση Αλεξάνδρειας με χλωρίδα που θα φιλοξενείται στον κήπο.
Καταπληκτικό, καταπληκτικό και πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή θα είναι ανοιχτό και εκείνο βέβαια και ο κήπος προφανώς προς το κοινό. Άρα κάποιος θα μπορεί να μπει και μετά να επισκεφτεί και τον κήπο που φαντάζομαι θα γίνονται κάποια πράγματα, έτσι, κάποια δρόμενα ή κάποιες εκδηλώσεις ή όχι.
Θα γίνονται κάποιες, εμείς προγραμματίζουμε εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες θα ξεκινήσουν από την Άνοιξη, περίπου τον Απρίλιο, θα σας ενημερώσουμε άμεσα σχέση με αυτές, οι οποίες αφορούν τον ποιητή και το έργο του και θα λάβετε πάρα πολύ σύντομα ενημέρωση.
Τέλεια.
Θα είναι εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνονται περιφερειακά του χώρου του αρχείου, όχι εντός του χώρου του αρχείου.
Μάλιστα.
Αλλά διαθέτουμε τους χώρους, διαθέτουμε την έμπνευση, διαθέτουμε το όρομα για να κάνουμε πολλά. Εγώ να σας πω ότι σε αυτή την, για τον χώρο, κάτι που έχω αμελήσει να πω μέχρι στιγμής, ότι ο χώρος είναι επισκέψιμος από το κοινό, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 10 με 6, η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Και να σας πω επίσης ότι εμείς ως Αρχαίο Καβάφ και Ίδρυμα Ωνάση ετοιμάζουμε και ένα δεύτερο έργο παράλληλα, το οποίο αφορά την ίδια την οικία Καβάφη.
Θα ήθελα πριν πάμε σε αυτό, που βεβαίως και θα πάμε σε αυτό, εννοείται ότι θα πάμε σε αυτό, αλλά θα ήθελα πριν έτσι να τονίσουμε λίγο περισσότερο τη σημασία του αρχείου, του ψηφιακού αρχείου, που είναι πριν από τη στέγη, έτσι, γιατί είναι μια σειρά βημάτων που έχει κάνει το Ίδρυμα Ωνάση προς αυτήν την κατεύθυνση. Και είναι πάντα και έχει σημασία να το λέμε και να το ξαναλέμε ότι όλο αυτό γίνεται ακριβώς με μια λογική ανοιχτής πρόσβασης, καθολικά ανοιχτής πρόσβασης και διάδοσης. του έργου, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι το ψηφιακό κομμάτι, γιατί ακριβώς επειδή απευθυνόμαστε και σε Έλληνες που δεν ζουν υποχρεωτικά εντός Ελλάδας, αυτό είναι ανοιχτό σε όλους παντού και ακόμα και στους Έλληνες που δεν μιλάνε ελληνικά, αλλά αγγλικά, γιατί είναι και στις δύο γλώσσες, το ψηφιακό αρχείο. Και να σας πω ότι κατ' εμέ είναι ένας θησαυρός αυτό το αρχείο. Δηλαδή, πραγματικά, πέρα από το ότι είναι όλο το κόρπος των ποιημάτων, και που δεν είναι και αυτό από μόνο του έχει την αξία του, έτσι, όχι μόνο το κοκανόνας που λέμε, αλλά και τα και άλλα ποίηματα του Καβάφη,
τα αποκηρυγμένα,
τα κρυμμένα ακριβώς. Άρα κάποιος μπορεί να βρει τα πάντα, μα τα πάντα εκεί, πάρα πολύ εύκολα, έτσι. Αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό πράγμα. Πέραν τούτου έχει βέβαια και όλα τα στοιχεία, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, την αλληλογραφία, τις φωτογραφίες και τα ντοκουμέντα της εποχής και. Είναι δηλαδή ένας θαυμαστός κόσμος, έτσι, γύρω από τον Καβάφη, προσβάσιμος σε όλους.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, πρόκειται για το πρώτο λογοτεχνικό αρχείο στην Ελλάδα, το οποίο είναι πλήρως διαθέσιμο. Το ενδιαφέρον με το αρχείο είναι ότι πέρα από το ότι κάποιος, ο κάθε ενδιαφερόμενος και με κάθε επίπεδο εξοικείωσης με αρχεία μπορεί εύκολα να το διατρέξει και να εντοπίσει ανάλογα με το ενδιαφέρον της ερευνάς του, είτε τα χειρόγραφα των ποιημάτων, είτε τις συλλογές του ποιητή, τις οποίες επιμελούνταν, είτε το προσωπικό του πράγματα, το προσωπικό του αρχείο. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αναζήτηση στο αρχείο αυτή τη στιγμή διευκολύνεται μέσα από τις παραπάνω από 5.000 λέξεις κλειδιά, οι οποίες προέκυψαν τη διάρκεια της τεκμηρίωσης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κάποιος να αναζητήσει στο αρχείο πάρα πολύ εύκολα πράγματα τα οποία τον ενδιαφέρουν. Δηλαδή, είναι ένα αρχείο το οποίο, πέρα από το ότι είναι πλήρως προσβάσιμο,
είναι
πάρα πολύ εύκολα, το περιεχόμενό του είναι πάρα πολύ εύκολα ευρέσιμο.
Πολύ ωραία.
Δεν αποτελεί, είναι μια εκπαιδευτική πηγή, μια πολιτιστική πηγή, η οποία απευθύνεται σε όλους. Και στους μελετητές, οι οποίοι γνωρίζουν εις βάθος το καβαφικό έργο, αλλά και στον κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος θα ήθελε να γνωρίσει τον Καβάφη και να μάθει κάποια πράγματα περισσότερα για τον ίδιο, το έργο του και τη ζωή του. Γι' αυτό εμάς είναι κάτι στο οποίο ως Ίδρυμα ΟΝΑ συνεχίζουμε να επενδύουμε, στην ανάπτυξη δηλαδή αυτής της εκπαιδευτικής πηγής, προσθέτοντας συνεχώς νέα εργαλεία, φυσικά φροντίζοντας την ψηφιακή ανάπτυξη, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα τα ψηφιακά εργαλεία έχουν ένα πολύ μικρό χρόνο ζωής. Οπότε επενδύουμε σε αυτό, ανανεώνουμε συνεχώς τα εργαλεία, τη μεθοδολογία και ό,τι άλλο έχουμε επενδύσει σε αυτή την πηγή και ελπιστούμε στο μέλλον, εννοείται, συνεχώς μάλλον φροντίζουμε να την εμπλουτίζουμε με νέα αποκτήματα.
Κυρία Χριστοφή, έχει αρκετή επισκεψιμότητα. Πώς έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα? Έχει όντως βοηθήσει στην πράξη? Πώς έχετε δει να λειτουργεί? Γιατί εντάξει, δεν είναι κάποια χρόνια το ψηφιακό αρχείο, δεν είναι και άπειρα βέβαια, έτσι. Υπάρχει βέβαια, λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια. Έχετε δει να διευρύνει όντως τους ορίζοντες και των μελετητών και του κοινού που ενδιαφέρεται να μάθει, να μπει σε ένα καινούριο πεδίο που ίσως δεν ήξερε μέχρι τώρα?
Πέρα από την της σελίδας, η οποία μας δίνει κάποιους δείκτες για το πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον, αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο και μας έχει εντυπωσιάσει είναι το γεγονός το πόσο νέοι άνθρωποι από διαφορετικά πεδία έρχονται και ενδιαφέρονται να δουλέψουν με το αρχείο. Αυτό για μας είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός δείκτης. Γιατί σημαίνει ότι για μας ότι αυτή η ψηφιακή πηγή, αυτή η εκπαιδευτική πηγή όντως έχει λειτουργήσει και έχει παρισφρήσει σε διαφορετικούς κόλπους. Και στους ακαδημαϊκούς, γιατί βλέπουμε ότι η έρευνα και οι καβαφικές σπουδές συνεχίζουν να προσελκύουν κόσμο.
Αυτό είναι κάτι σε αύξηση οι καβαφικές σπουδές παγκοσμίως.
Σε αυτό θα ήθελα να πω ότι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος ΟΝΑΣ ήδη για το 2017 είναι και το Διεθνές Αθηνών Σχολείο Καβάφη.
Βέβαια.
Μια διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα και στην οποία καλούμε ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς συνεργάτες, ερευνητές, καθηγητές πανεπιστημίων, μεγάλου βεληνικούς, με αποδεδειγμένη μεγάλη έρευνα και δουλειά πάνω στον Καβάφη, να συνομιλήσουν με νεότερους ερευνητές στην αρχή της ερευνητικής τους καριέρας, οι οποίοι επίσης ενδιαφέρονται να στρέψουν το βλέμμα τους και την έρευνά τους γύρω από τον Καβάφη. Οπότε μιλάμε για μια μικροκοινότητα.
Έχετε δίκιο. Που... και με ένα δίκτυο τελικά, γιατί όλα αυτά ακριβώς αποτελούν ένα δίκτυο. Πάμε λοιπόν, ψηφιακό αρχείο πρώτο. Έχουμε τη στέγη λοιπόν τώρα στην Φρυνήχου, στο υπέροχο κτίριο αυτό, μόλις όσα είπαμε, και υπάρχει βέβαια και η οικία στην Αλεξάνδρεια. Σας έκοψα έτσι ακριβώς για να δώσω μια πλήρη εικόνα σε όλων των δραστηριοτήτων. Πάμε λοιπόν εκεί, το οποίο τι περιμένουμε να γίνει όσον αφορά το κτίριο, να πούμε, μάλλον να αναφερθούμε στον αείμνηστο Κωστή Μοσκόφ, που ήταν ο πρώτος που έβαλε το θέμα αυτό να γίνει το χώρος που ζούσε ο Καβάφης, ένα μουσείο Καβάφη κτλ. Στην Αλεξάνδρεια. Από τότε έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε σε ποιο στάδιο είμαστε τώρα όσον αφορά το χώρο αυτό.
Λοιπόν, η οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια λειτουργεί, γιατί την διαχειρίζεται το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ με την πρωτοβουλία του στήριξε την αποκατάσταση και στηρίζει την αποκατάσταση της οικίας Καβάφη από τις αρχές του 2022 μέσω χορηγίας. Αυτή τη στιγμή το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Δυστυχώς, λόγω του ευμετάβλητου στην ευρύτερη περιοχή, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ολοκληρώσουμε κάποια στάδια της υλοποίησης του έργου, έτσι ώστε να ανοίξει ξανά στο κοινό. Την μελέτη και εκεί έχει κάνει η Εύα Μανδάκη ο Θανάσης Δημήρης. Δεν θα ήθελα να σας πω περισσότερα για το περιεχόμενο αυτή τη στιγμή της υγείας Καβάφη, μέχρι να ανοίξει τις πόρτες του. Οπότε και θα χαρώ πάρα πολύ, εννοείται, να ξανασυζητήσουμε και για αυτό το νέο κέντρο καβαφικού ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, στην εκτός Ελλάδας, στην Αλεξάνδρεια, σε μια πόλη η οποία είχε και συγκέντρωνε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ελληνισμού στο παρελθόν. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά συνεχίζει να είναι ένα ορόσημο για τον διασπορικό ελληνισμό.
Ένα σημείο αναφοράς ο ελληνισμός για την Αλεξάνδρεια, δεν το συζητούμε καν. Πάρα πολύ ωραία, βεβαίως, με πολύ χαρά. Αναμένουμε και τον κήπο στην Οδό Φρυνήχου και τα νέα από την οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια. Να πούμε σε όσους μας ακούν ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο και η επίσκεψη στο ψηφιακό αρχείο, προφανέστατα, και στην Αθήνα όταν βρεθούν οι επίσκεψεις στη Φρυνήχου, και εννοείται βέβαια κάποια στιγμή με το καλό μας το 2024 για όποιους βρεθούν στην Αλεξάνδρεια, εννοείται και το σπίτι εκεί του Καβάφη. Η οδός Καβάφη πλέον,
Καβάφη Street. Mm-hmm. Ναι.
Στην Αλεξάνδρεια. Να πούμε ότι πραγματικά δεν σταματάτε, γιατί φαίνεται το ενδιαφέρον και φαίνεται και αυτή είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, θα έλεγα. Δηλαδή, όλα αυτά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που βρέθηκε το αρχείο Καβάφη στα χέρια σας, είναι μια διαδικασία η οποία δεν τελειώνει. Πάντα έχει και άλλο κομμάτι και άλλο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Βλέπουμε εμείς λοιπόν την εξέλιξή του, πώς ξεκινάει, πώς συνεχίζει τώρα και τις μελλοντικές του προεκτάσεις. Να πούμε να είστε πάντα έτσι, ότι κάνετε μια πολύ σημαντική δουλειά για όλους, για όλους μας, γιατί είναι πάντα, όπως λέει ένας φίλος ποιητής, ο Καβάφης πιο πολύ από το διαβάζεις, τον ξαναδιαβάζεις.
Ο Καβάφης, έχετε δίκιο, είναι ένας ποιητής που τον ξαναδιαβάζει, ένας ποιητής ο οποίος είναι πάρα πολύ σύγχρονος, και αν μου επιτρέπετε, για να μην το αμελήσουμε και αυτό, να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια εμείς ως διαχειριστική ομάδα του αρχείου Καβάφη δεν ήμασταν μόνοι μας, πλαισιωνόμασταν από μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, της επιστημόνων, επιστημονικών συμβούλων, και με την ενιαμελή επιτροπή του αρχείου Καβάφη, η οποία ανανεώνεται ανά 3 χρόνια, αλλά και με τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργήσαν ως επικεφαλής των διαφορετικών ομάδων τεκμηρίωσης, περιγραφής, και οι οποίοι μας πλαισιώνουν από το 2017 έως και σήμερα. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε,
βεβαίως,
γιατί ανέφερα τον Peter Jeffries και την Gonda Van Steen, mm-hmm, θα ήθελα να αναφέρω και από εδώ την κυρία Μαλία Παπά, αναπληρωτή γυναική διευθυντρία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, η οποία είναι υπεύθυνη αρχαιονόμος για το αρχείο Καβάφη, τον κύριο Τάκη Καγιαλή, τον κύριο Μιχάλη Χρυσανθόπουλο, ο οποίος ήταν επικεφαλής της φιλολογικής τεκμηρίωσης του αρχείου, αλλά και πάρα πολλούς άλλους νέους, πλέον νέα μέλη της Επιτροπής μας, όπως η Μαρία Μπολέτση, η Χριστίνα Ντουνιά, η Μάρθα Βασιλιάδη, ο Βιφέντε Φερνάντες Γκονζάλες, ο κ. Στάθης Γουργουρής, οι οποίοι βρίσκονται μαζί μας, και πολλούς άλλους παγκοσμίας κλίμακας, εμβέλειας, επιστημονικούς συνεργάτες, όπως η Χάλα Γαλίμ, ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας, οι οποίοι πλαισιώνουν και άλλα έργα με την συμβουλευτική τους, τα οποία αφορούν στο αρχείο Καβάφη. Είναι άνθρωποι τους οποίους ευχαριστούμε και η συμβολή τους είναι πάρα πολύ μεγάλη σε όλα τα στάδια δουλειάς που έχουμε κάνει με το αρχείο και με τα διαφορετικά έργα του αρχείου.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε και για όσα κάνετε. Και βεβαίως και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Όποτε υπάρχει νέο γύρω από το θέμα, το παρακολουθούμε με πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να είστε πάρα πολύ καλά, κυρία Χριστοφή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Καλή συνέχεια.